Ágætu hlustendur. Í þættinum fyrir viku síðan var ég að lesa úr bernsku minningum Kristínar Sigfúsdóttur, rithöfundar, sem sagði frá æskudögum sínum og foreldrum sínum í Eyjafirði á ofanverðri 19. öld. Ég ætla að halda áfram að glugga í skrif Kristínar í þessum þætti og nú víkur sögunni að hann sínu frænku hennar. Kristín skrifaði nefnilega ekki aðeins sína eigin ævi, heldur skrifaði hún einnig, merkilega og skemmtilega þætti, ættingja sína ýmsa og sveitunga og hér beinist athyglin sem sagt aðinni hann sínu. Hún var föðursystir mín, skrifar Kristín, og yngst af börnum þeirra Hans og Guðrúnar sem lengi bjöggu á Guðrúnarstöðum í Eyjafirði. Alls voru þau sískinin 10, en 2 dóu mjög ung. Það var gömul trú að þegar foreldrarnir æstu sér ekki fleiri barna, þá ætti að láta síðasta barnið heita í höfuð þeirra beggja. Ekki veit ég hvernig þetta hefur almennt gefist, en svona fór það á Guðrúnarstöðum. Þá átti Hans heldur ekki mörg ár ólífuð. Hans sína var fædd árið 1856. Brátt kom í ljós að Hans sína var einkennilegt barn. Hún þótti skýr og skjóti í svörum, en svo feimin og hlédræga hún forðaðist marga ókunnuga og faldi sig oft þegar gest bar að garði. Var þó gestkvæmt á Guðrúnarstöðum og ristna og glaðværð mætti þar hverjum manni. Nokku var það misjæmt hvernig hann sína litla tók ókunnugum. Við suma tók hún dreigð sem seint fyndist, en aldrei vild hún segja hvernig á því stæði að hún forðaðist aðra sem engu síðri voru í annar augum. Mikils ástríkis naut hann sína hjá öllum á heimilinu, bæði sem yngsta barn í stóri fjölskyldu, og svo var hún svo einkennilega alvarleg og fullorðinsleg í tali. Stundum var hún spurð ráða hitt og annað og gaf hún þá góð og gild svör. Í bernsku vandist hún því sem sagt að mikið tillit væri tekið til hennar hjá fjölskyldunni. Undir eins í bernsku komst það orð á að hans sína myndi sjá og heyra ýmislegt sem öðrum væri hulið. Var það talin arfur úr föðurætt hennar, sagði hún þá stundum fyrir gestkomur, mannalát og fleira. Allt slíkt var rætt í hljóði á þeim dögum, menn litu þá hornauga sem þóttust sjá eða heyra eitthvað dularfullt og töldu það markleysu eina. Og fátt var mönnum ógeðfeldar að heyra en að svipur sægist eftir látin mann. Þótti það bera vottum að honum líð ekki vel hinum megin. Vístir það að aldrei talaði hann sína þetta við nokkurn mann, en stundum kom það fyrir að hún sagði eitthvað eins og ósjálfrátt, eitthvað sem síðar kom fram. Líklegt er að henni hafi einmitt þótt leiðinlegt að vera svona öðruvísi en hinn börnin og þess vegna hún orði svona hlédræg og feimin þegar hún var með ókunnuga fólki. Það fyrsta sem ég heyrði talaði hann sínu var þegar faðirinnar fór sína síðustu ferð, en þá var hann sína 4 ára. Þá grét hún og sár bað hann að fara ekki því hann kæmi aldrei aftur. Það fór líka svo og þetta atvik mundi hún alla ævi og sagði mér greinilega alla atburði að þessu lútandi frá því að faðir hennar fór að búa sig til ferðar þegar feigðargrunurinn greip hana svo sterkum tökum að hún fekk við ekkert ráðið þanga til helfregnin barstinn á heimilið 2 dögum síðar. Þegar hún sagði mér þetta síðast, þá var hún komin á nýræðisaldur og átti skammt eftir ólifað. Samt var frásögnin skýr og ljós og að öllu samkvæm því sem hún hafði áður sagt mér. Hann sína var óvenjulega minnug eins og þau sískin fleiri. Þegar hún í elli sinni var að segja ýmislegt frá liðnum dögum, þá byrjaði hún ekki á sögunni sjálfri, heldur á ártalinu, vikudeginum og stundinni þegar þetta gerðist, hvernig veður var og veðrabrigði öll, snjólag og gangfæri á vetrum og svo gróðurfar og grasbretta á sumrum. Og færi maður að efast að hún myndi þetta allt saman rétt og reyndi að þreyta hana með spurningum, þá kom enginn að tómum kofunum. Alltaf sagði hún sömu sögurnar eins, svo ekki hallaði orði. Ég mannaði ekki, var ekki til í hennar orðabók. Hansína var óvenjulega hændað móður sinni og fylgdi henni alltaf eftir við heimilistörfin. Barnað aldrei fór hún að vinnaða matargerð og mjöltum og löngu fyrir innan tvítugt var hún tekin við eldhússtörfum því að móðurinnar var þá orðin mjög heilsutæp. Þótti mönnum Hansínu farast vel úr hendi hússtjórnin en það hafði hún notið góðrar tilsagnar hjá móður sinni. Aldrei hef ég heyrt gamalmenni minnast löngu látinnar móður sinnar með jafn miklum trega og aðdáunar eins og Hansína myndist móður sinnar. Hvaðast hún aldrei hefa þekkt jafningi hennar á allan hátt. Eldri dæturnar lærðu fatasaum og fínan tóskap af móður sinni og sátu við það á vetrum, en Hansína sá hún fjósið og eldhúsið, hústýrin og þjónustubröð. Þarna var hún einvöld eftir að móður hennar varð heilsu lítil. Henni var það metnaður að geta haldið öllu í sínu gamla horfi og allir virtust ánægðir. Þetta heimili þráði Hansína æ síðan. Margir töluðum að Hansína myndi vera efni í hirðu sama húsmóður og duglega búkonu og fleiri en einn bóndasonur í sveitinni munu á þeim árum hafa litið hana hýrum augum, en Hansína lét sér fátum finnast ef á það var minnst. Hvaðast hún vilja vera heima en ekki hafa nokkurn hug á hjónabandi. Haustið 1876 lagðist Guðrún móður hennar í rúmið, þá var Hansína tvítug. Þetta sama haust giftist Sigríður, elsta systir hennar, manni sem Guðmundur hét Ólafsson, hafði þau byrjað búskap á Guðrúnarstöðum, vorið áður. Var Hansína hjá systur sinni og annaðist að mestuleiti búið fyrir hana en þegar móður hennar lagðist varð hún að bæta því á sig að hjúkra henni og vaka yfir henni síðustu vikurnar. Guðrún dó á útmánuðum 1877. Öll börnin söknuð hennar en mest harmaði yngsta systrin sem aldrei hafði mátt af henni sjá. Var Hansína nú á Guðrúnarstöðum hjá systur sinni nokkur ár. Þar eignuðist þau hjónin tvær dætur. Hét svo eldri Ólöf og virtist mjög efnilegt barn. Tók Hansína miklu ástfóstri við hana, en báðar þessar stúlkur dóu í sömu vikunni úr barnaveiki sem á þeim árum var tíður vágestur á barnaheimilum. Það var nýr harmur kveðin að Hansínu og aldrei gleymdi hún Ólöfu sinni sem hún kallaði svo. Skömmu síðar fluttust þau Guðrúnarstaðahjón að Hólakoti í sömu sveit, þangað fylgdi Hansína þeim og munum þá ekki hafa ætlað sér að yfirgefa systur sína Sigríði meðan þeim endist aldur. Liðu svo mörg ár, Hansína sá hún búið að mestu leti en Sigríður annaðist börnin sem voru mörg. Þannig leiði tíminn til breytingar lítið í þessu fátæka Dalakoti, Hansína var komin á fertugsaldur. Og enginn vissi til þess að hún hefði haft hug á nokkrum kallmanni. Fannst mönnum það víst óhugsandi að það myndi verða þegar hún var komin yfir venjulegan giftingaraldur. En þá kynntist hún manni sem var mörgum árum yngri en hún. Ekki veit ég fyrstu tildrög þessa kunningskapar, hitt veit ég að hún festi brennandi ást á þessum manni og trúði því og treysti að hann væri elskhugi sinn. Þá var eins og Hansína yngdist, hún sem aldrei áður virtist hugsa útlit sitt og aldrei hafði farið á gleði samkomur sveitarinnar, fór nú að hugsa meira að príða fátæklegu fötin sín og koma meira á mannamót en áður. Sumir brostu að þessu, jafnvel ættingjar hennar og vinir. Mönnum fannst þetta svo barnalegt. Líklega hafa þeir hugsað sér hana alla daga, sitjandi við hlóðirnar, bætandi, skóræbla og stagandi í plögginna á fólkinu. Ástin sem vaknar ekki fyrir en komið er fram yfir venjulegan giftingaraldur er í almenningsaugum oftast hjákáttleg og rétt lítil og þess vegna varð mönnum lítið það þegar maðurinn sem Hansína taldi unnusta sinn lét lýsa til hjónabands með sér og ungri stúlku sem var á aldri við hann. En Hansína varð úrvinda af harmi. Hver sá sem hafði þekkt hana áður en þetta kom fyrir myndi ekki hafa kannast við hana þegar hún gekk á milli ættingja og vina og rakti raunir sínar. Varpaði hún þá fram þungum ásökunum í garð ungu stúlkunar sem henni fannst að tekið hefði manninn frá sér, þótt hún vissi samband hans við hana. Manninn hataði hún hins vegar aldrei. Hún elskaði hann alla ævi og reyndi að miðla honum af sínum litlu eignum þegar hann barðist við fátækt á síðari árum. En upp frá þessu var hann sína gerbreytt. Hún sem var svo dul í skapi varð nú örlind og opinská og hún sem var svo frændrækin varð nú frákverf þeim ættingjum sem létu sér fátum finnast og töldu henni lítinn skaða þótt svona færi. Það gat hún aldrei skilið, né fyrirgefið. Þetta leiti fór hún burt frá Hólakoti og réði sig til eldhússtarfa og stærri heimilum, en þar var hún sjaldnast lengi í sama stað. Húsmæðrunum þótti hún ráðrík og of fastheldin við forna siði sem þá voru að breytast. En væri einhverjir unglingar eða gamalmenni á heimilinu sem henni fannst að ættu fáa formælendur, þá var hún þeim góð og nærgætin og litlu börnin áttu þar atkvarf sem hún var. Oft tók hún ástfóstri við eitt barnið, annaðist að með móðurlegri umhyggju, saknaði þess þegar hún varð að flytja í nýjan stað og unnið í ávalt síðan. Þykir mér undarlegt ef einhverja sem nú eru löngu komnir á fullorðin sár ekkur ekki minni til þess, þegar Hansína var að bjástra við að þvo þeim og klæða þá í þurr plögg meðan hún sagði þeim skemmtilegar sögur eða skrýtnar vísur dýrin. Því að dýravinur var Hansína svo að engan hef ég þekkt meiri, enda hændust allar skepnur að henni hvar sem hún kom. Oft talaði hún við skepnurnar eins og við menn, hún sagðist finna að þeir skildu það sem hún væri að segja. Hansínu var létt að kasta fram vísu, svo var það fram á 11 ára og hún gerði það stundum að gamni sínu að kveða viðstöðu laust allt sem bara á góma. Henni veitti undur létt að raða hugsunum sínum í liprar og liðugar ferskeitlur sem oft var gaman að, því að ekki vantaði þar glettni og fyndni. Ekki hélt hún kveðskap sínum saman og mun þar hún flest vera gleymt. Einu sinni sagði hún mér langt kvæði heimagang sem hún tók ástfóstri við. Hann misti móðuruna nýborin og var gerður að alilambi á heimilinu. Lét hann sína sér mjög annt þetta lamb og talaði við að löngum á sínu máli. En fannst þó að hún hefði aldrei getað sigrast til fulls á því umkomu leysi og einstæðingskend sem ávalt hefði fyllt þessu litla lambi. Seint sumarið var það fyrir leiðinlegu slysi og dó, þá varð kvæðið til, ævisaga lambsins, sögða því sjálfu, eins og hún las hana í deyjandi augum þess. Ég hef oft séð eftir því að ég skildi ekki hafa skrifað upp þetta kvæði, það var svo einstakt í sinni röð og svo áhrifa mikið í einföldum búningi sínum að við grétum báðar þegar hann sína flutti mér það. Þá fann ég best hve auðu hún var af samúð með öllu sem umt var og ósjálfbjarga, hve móður eðli hennar var ríkt þótt að fengi aldrei að njóta sín. Munu ýmsir umkomu litlir unglingar sem voru í sömu vistum og hún minnast þess að hún gerðist málsvarið þeirra. Ef henni fannst þeim ætluð of mikil vinna eða of lítill svefn og rétti þeim oft hjálparhönd á annan hátt. Hansína varð gömul og síðustu árin mjög farin að heilsu. Hafði hún þó lengst af fótavist og sjón nokkra og heyrn, fór hún þá á milli ættingi sinna og dvaldi hjá þeim tíma og tíma, en oft var hún þreyju lítil til lengdar á sama stað. Þá var hún orðin svo breytt að hún vildi nú gjarnan minnast á ýmsa atburði í sambandi við dulargáfu sína, en það var þá viðhorf manna við öllu slíku orðið mjög breytt. Langaði hann þá jafnvel til þess að þessu yrði safnað saman og skrifað upp. Af því var þó ekki, meðfram vegna þess að svo langt var liðið frá mörgum þeim fyrirbærum og hafði þeim þá verið haldið leyndum, en þeir sem gátu vottfestuði, annarkvort dánir eða komnir eitthvað út í buskan. En oft sagðist hann sína verða vörfið framliðið fólk og sagði hún mér að sér fyndist áhrif frá því mjög misjöfn. Stundum sagði hún líka einkennlega drauma þar sem framliðið fólk sagði henni ýmislegt sem síðar rættist þótt enginn vissi þá. Einnig sagði hún að oft greipi sig ónota geigur þegar hún væri með skamlífu fólki þó að enginn sægi á því lasleika eða neitt sem gefi til kynnað að dauðin væri í nánd. Á síðustu árum talaði hann sína oft um dauða sinn, báði hún mig þá að minnast sín látinnar því hún taldi að ég myndi þekkja sig betur en flestir aðrir, en henni fannst hún hafa farið mjög á mis við skilning samtíðarmanna sinna. Hét ég henni að gera þetta ef ég lifðana. Töluðum við oft um þetta, bæði í gamni og alvöru. Ég kem þá til þín ef mér líka ekki skrifin, sagði hún oftar en einu sinni. Það skaltu gera, sagði ég. Hann sína dó vorið 1935 á heimili Guðrúnar systur minnar, Melgerði í Eyjafirði, eftir fára daga legu. Oft fannst það á henni að hann langaði ekki til að deyja, þó að hann væri einstæðingur og því meiri sem árunum fjölgaði. En núna tók hún dauða sínu með ró og fekk hægt andlát. Ég gat ekki verið við jarðarförina en sendi þangað eftirmælin sem hafði verið talað og voru þau lesin yfir kistu hennar. Leið svo langur tími að ekki dreymdi mig hans sínu, hugsaði ég þó oft til hennar um þetta leiti. Þá er það einu sinni þegar ég er hægt að hugsa um að láta mig dreymana að ég þykist vera komin til hennar og mana hún er dáin. Þykist ég þá spyrja hana hvernig henni líði nú, hún svarar því litlu, henni er glöð og hress að sjá eins og oft áður þegar við vorum saman. Þá þykir mér hún taka lirtöflur út úr skáp sem stóð þar hjá. Þetta er ævisaga mín, segir hún brosandi og réttir mér þær. Þær voru með uppleiftum myndum og letri, ekki fannst mér ég geta lesið neitt úr þeim. Þá bendir hún mér á eina og segir við hvem, þetta er hann. Manninn sem ég elskaði og hún nefndi nafn hans. Við skulum nú ekki tala hann núna, sagði ég, því ég mundi að þá varð hún oft svo hrygg þegar hún myndist þeirra tíma. Þá leit hún á mig brosandi augum og sagði blíðlega, hann var ekkert vondur, hann var bara kjarklítill. Þá hrökk ég upp á svefni og fannst ég hafa verið í raun og veru að tala við hans sínu. Ekki segi ég draum þennan hér vegna þess að mér þykja eins og merkilegur, en jafnan hefur mér síðan fundist að þá hafi einhver vitneskja borist til mín frá henni um það að þetta raunalega ástarævintýri væri það dýrasta sem hún hefði að minnast frá jarðlífinu og að henni þætti nú minnavert en áður mannan að dóma. Síðan hefur mig aldrei dreymt hans sínu frænku. Og þá ætla ég að glugga í aðra frásögn Kristínar Sigfúsdóttur en hún fjallar þann atburð sem hans sínu frænku hennar varð svo minnistæður þar að segja þegar faðir hennar lést. Þessi þáttur ber nafnið Hans og Guðrún. Þau Hans og Guðrún fóru að búa á Guðrúnarstöðum í Saurbæjarhreppi fljótt eftir að þau giftust, menn það hafi verið skömmu eftir 1840. Efni þeirra voru lítil, en þau komist á af fyrir samtaka hagsýni og þrifnað. Sveitavegur lá hlaðið og þangað komu margir. Gestum var velfagnað, því að glaðlind og ræðin voru þau hjónin. En stundum kom það fyrir á sunnudögum, þegar ungumennirnir komu þeysandi á gæðingum sínum með brennivínsflösku í vasanum, að Guðrúnarstaðabóndin stóðst ekki mátið og slóst í förina, því alltaf mun hann hafa átt einhvern góðhest. Kom hann þá stundum seint heim og ölvaður. Annars drakk hann ekki nema þegar hann fór í kaupstað, en það gerðu þá margir og kaupstaðaferðir voru ekki margar á ári, því þær voru ekki farnar nema brýna nauðsinn bæri til. Sjálfsagt hafa Guðrúnu fallið miður þessi ferðarlög bónda hennar, þegar hún var oft ein heima með börnin hvert öðru yngra. En hún var þrek kona eins og hún átti ætt til og kvartaði aldrei. En það líklega til þess fundið að þetta hlutskipti hef hún kosið sér sjálfa. Hans var líka jafnan heimilisprúður. Hann skipti aldrei skapi, að minnsta kosti ekki svo séðirði, hvorki drukkin, nýja ódrukkin. Fannst það á öllu að hann unni Guðrúnu og virt hana mikils. Þegar fram í sótti fór hann stundum að fá krampa ef hann neytti mikils áfengis. Sagði Guðrún þá vinkonu sinni að það félli sér þyngst þegar hún væri ein með börnin á heimilinu. Sagðist hún hafa sagt við hann, eitt sinn þegar hún vakti hjá honum veikum, líklega á ég nú eftir að sjá þig deyja í einu kastinu. Þá sagði hann það sem henni var lengi minnistætt. Nei, þú þarft ekki að sjá mig deyja, Guðrún mín, því ég deyja einn, úti. Sagði hún að sér hefði brugðið ónotalega við, því oft hefði það komið fyrir að hann virtist sjá óordna hluti. En þegar hún eintan eftir því hvar hann myndi deyja, sagðist hann ekki vita það með vissu ennþá, en það myndi þó verða einhver staður á bökkum Eyjafjarðarár. Var þetta jafnan vakandi í huga hennar þegar hann var einn á ferði eða lengur að heiman en búist var við. En svo liðu nokkur ár að ekkert kom fyrir, var þá heldur farið að fyrirnast yfir ummæli hans dauða sinn. Þegar Ísalög voru mikil á útmánuðum, fóru bændur oft í kaupstað nokkrir saman með sinn sleðan hver og sóttu sér matbjörg sem endast skildi til sumarkauptíðar. Þótti mörgum það skemmtilegar ferðir, sleðarnir runnu léttilega eftir spegilsléttum ísnum, það var munur á því eða klöngrast með áburðarhesta eftir krókóttum götum holt og keldur. Oft voru menn góðglaðir, en mesti fögnuðurinn var það víst flestum, að koma færandi hendi heim til konu og barna. Það var á Þorranum 1861 að nokkrir bændur í Saurbæjarreppi lögðu á stað með sleða til Akureyrar. Mér minnir að þeir væru fimm saman, en ekki man ég nöfn tveggja. Hinir voru Jón Pálsson á Helgastöðum, Gunnlaugur Ívarsson bóndi á Æsustöðum og Hans Jóhannesson á Guðrúnarstöðum. Gerðu þeir ráð fyrir að leggja upp frá Guðrúnarstöðum fyrir hluta dags svo að þeir næðu til Akureyrar fyrir kvöldið. Daginn eftir ætluðu þeir heim. En þá brá svo við, þegar Hans ætlaði að fara í ferðafötin, að yngsta barnið fór að gráta. Þarna var 4 ára gömul stúlka sem hann sína hét. Hafði aldrei borið á þessu þótt hann færið heiman. En nú sár bað hún góða pappa að fara ekki burt, því hann kæmi þá aldrei aftur, sagði barnið. Það sló að vonum óhug yfir alla á heimilinu við grát barnsins, því þetta var óvanalegt og kveðjurnar urðu dapurlegar. En veður hélst gott hennan dag og gistu þeir félagar á Akureyri eða þar í grend. Næsta morgun var enn sæmilegt veður en nokkur dimma á fjöllum. Heyrði ég oft afa minn Jón Pálsson tala þessa örlagaríku kaupstaðarferð. Það var komið undir rökkur þegar ferðamennirnir höfðu aflokið erindum sínum og lögðu af stað heimleiðis. En skammt voru þeir komnir áleiðis þegar snögglega dimdi í lofti og skæðadrífa hlóð niður ótrúlegu fannfergi á stuttum tíma. Blindaði það slóðina og tafði ferðina og nú dimdi óðum af nótt. Þá brast á einni svipstund á aftaka suðvestan bílur með grimdar frosti og snjókomu. Réðum enn sér valla og sáu ekki faðmslengd frá sér, sögðu þeir svo frá síðar að aldrei hefðu þeir komið út í þvílíkt veður. Kom þeim nú saman að reyna að ná heim að tegi, en það var næst í bær. Nokkurn spöl upp í brekkunum vestan við ána. Ætluðu þeir að halda sömu röð og þeir hefðu farið áður. Hver maður átti að teima sinn hest og næsti maður að halda í hestin svo þeir getu haldið hópin allir saman. Allir voru þeir ódruknir, nema þeir Hans Jóhannesson og Gunnlaugur Ívarsson. Þó virtust þeir báðir vel sjálfbjarga þegar þeir töluðust þarna við. Var nú lagt af stað upp brekkurnar og réð fremsti maðurinn förinni. Ekki sást rofa fyrir neinu sem geti verið þeim til leiðbeiningar og stundum hröktu aftaka biljirnir þá frá þeirri stefnu sem þeir hefðu tekið. Loksins eftir langa baráttu fann Jón Pálsson sem var fremstur í röðinni að hann var komin að einhverju húsi. Varð hann allsugar fegin því að svo fannst honum leið þessi löng að hann óttaðist að þeir væru komnir fram hjá bænum. Reyndist þetta vera fjárhús frá tegi, nokkurn spöl frá bænum. Ekki fannst þeim viðlít að reyna að komast lengra að svo stöttu. Dálítið hlé var við húsin. Komu þeir félagar einn eftir annan og höfðu haldið hópin eins og ráð var fyrir gert. En tvo þá eftustu vantaði. Þá voru þeir Hans og Gunnlaugur. Brá hinum mönnunum nú mjög í brún og tóku að hóa og kalla en það kafnaði í kófi og veður gný. Sjáðir brátt að þetta er áranguslaust og þeir áttu ekki annars kost til að forða fjöri sínu en að skríða í það skjól sem fyrir hendi var. Leituðu þeir nú inngöngu og þreifuðu sig áfram í myrkrinu. Gátu þeir rekið kindurnar í aðra króna og teimt hestana inn í hina en sjálfur skriðu þeir inn í garðan. Allir voru þeir klökkugir og fannbarðir en þarna var hlýtt og myndið þeim hafa liðið sæmilega ef áhyggjan út af félugum þeirra hefði ekki bannað þeim svefn og hvíld. Genguð þeir jafnan til dýra með reglulegu millibili, hlustuð og hóuð út í öskrandi bilin sem þaut og lamdi frosna þekjuna og léti í eyrum þeirra eins og stunur og vein deyjandi manna. Sú nótt var löng og ógleymanleg. Undir morgun lægði veðrið jafn skyndilega og það kom, heldur þeir þá heimað bænum og hefðu talað af fólkinu. Nóttina hafði þeim stundum komið til hugar að félagar þeirra kynnuð hafa náð þangað heim kvöldið áður. Sú von brást og teig hafði enginn komið. En nú var rætt að fá menn af næstu bæjum til að hefja leit þegar byrti af degi, en áður en það varð þá kom Gunnlaugur heill á húfið að mestu, en þrekaður og úrvinda af baráttu liðinar nætur. Höfðu þeir Hans og hann fljótt orðið viðskila við félaga sína, þá hafði hrakið undan veðrinu niður á ísana, bárust þeir þar fram og aftur í einhverju örvæntingar ofboði, nokkuð lengi að Gunnlaugi fannst, þangað til Hans lagðist niður og sagðist ekki komast lengra. Bað hann Gunnlaug að yfirgefa sig því hann væri nú að dauða komin og yrði honum ekki bjargað. En Gunnlaugur sem var yngri og hraustari kynni að ná í eitthvert húsaskjól. Lítið talaði Hans eftir það og vissi Gunnlaugur ekki hvenar hann hefði látist. Sjálfur kvaðst hann ekki geta gert sér grein fyrir því hvernig hann hefði haldið viti og líftóru þessa skelvingarnótt. Stundum hefði hann hlaupið langar leiðir þar sem stormurinn hefði sópað snjónum af sléttum ísnum, ekkert markmið hafðan og alltaf kom hann jafnharðan á staðinn þar sem enn sást votta fyrir líki Hans heitins í skaflinum þar sem hann hneig niður og hestarnir þeirra hömuðu sig örskammt frá. Þegar byrti og batnaði veður, þá vaknaði lífsþrá Gunnlaugs að nýju og lönguninn til að sjá eitthvað af samferðamanninum heila á húfi eins og hann var sjálfur. Og hann lagði af stað þangað sem leiðir skildu og síðan heim að tegi. En nú var undin bráður bugur að því að leita Hans eftir fyrirsögn Gunnlaugs. Fannst hann skjótt. Hel frosinn á Austurbökkum Eyjafjörðarár, kom þar fram spásögn Hans mörgum árum áður. Var nú líkið flutt til bæja og veittur umbúnaður, síðan var hafinn síðasti áfangi þessarar hryggilegu ferðar. Veður var þá bjart og gekk allt greiðlega. Seint um daginn fóru þeir fram hjá Guðrúnarstöðum, er þá stuttur spölur heim að bænum. Eitthvað af fólki sáu þeir á hlaðinu og þóttust vita að það veri börnin að gæta að mannaferðum. Hraust þeim þá öllum hugur við að flytja sorgarfregnina heimþangað. Talaðist þá svo til að Jón afi minn sem var næsti granni og vinur fjölskyldunnar, hann færi heim og talaði við ekkjuna. Sagði hann oft síðar að aldrei hefði hann gengið jafn örðug spor á ævi sinni. Þegar hann nálgaðist bæinn sá hann að barnahópurinn var horfin inn en Guðrún stóð í bæjardyrunum. Föl var hún og tekin en róleg að sjá þegar hún tók kveðju hans. Og þegar hann byrjaði á því að hann kæmi með sorgarfregn, þá sagði hún hægt og rólega, þú segir mér ekkert annað en það sem ég veit. Spurði hún síðan um öll nánari atvik að slysinu. Oft talaði afi minn um þennan atburð á síðari árum og bætti þá jafnan við, aldrei ef ég séð þvílíkt þrek og stillingu. Daginn áður en þetta skeði, sögðu sískininn á Guðrúnarstöðum, að móður þeirra hefði mikið gætt til veðurs meðan hún var að hjálpa elstu börninum við fjárhirðinguna. Aldrei hafði hún látið í ljós neitt ótta þegar óveðrið skall yfir. Hún talaði glaðlega við þau eins og hún var vön og sagði þeim margt sem hún kunni. Kvöldið gengu allir snemma til hvílu því að kalt var í baðstofunni. Börnin sopnuðu örugg. Þau voru vön því að vera hjá móður sinni einni. Hann sína litla svaf í rúminu hjá henni. Ekki var langt liðið af nótt þegar hún vaknaði með þungum ekka og hvíslaði hann pappi er dáinn. Guðrún reynda friðana með því að þetta hefði bara verið draumur því engir menn væri á ferð og engin hefði geta sagt henni þetta. En hann sína fullirti að maður hefði komið á gluggan hjá rúminu hennar, krafsað af honum snjóin og kallað inn, hann Hans er dáinn. Það var árangurs lítið þó að móðurinnar bentinni á það, að snjónum hefði ekki verið rótað yfir glugganum og hún hefði alltaf vakað og hlotið að heyra ef einhver hefði kallað á gluggan. Þær mægur sváfa samt ekki meira þessa nótt. Daginn eftir var hann sína ókátt og vildi ekki taka þátt í leikjum eldri barnana sem alltaf voru úti við að gæta að því hvort ekki sægist til kaupstaðarmanna. Seint um daginn komu þau inn með fasi miklu og sögðu að kaupstaðarmennirnir kæmi utan ána en það vantaði einn. Gekk móður þeirra þá til dyra og sagði þeim að þau eru öll að bíða inni þangað til hún kæmi aftur. Þau hlýttinni eins og jafnan en þau skildi ekki fyrir henn síðar hvernig í því stóð að hún vildi ekki leifa þeim að fagna föður sínum eins og endranær. Sískinin á Guðrúnarstöðum voru níu sem náðu fullorðins aldri. Eitt dó í bernsku. Elsta stúlkan var 17 ára og þegar komin í vist þegar þetta gerðist, hinn voru flestið öll heima þá. Tvö þeirra voru síðar tekin í fóstur af Jóni bónda Jóhannessinni sem lengi bjó á Illugastöðum í Fnjóskadal, var hann föðurbróður þeirra, efnaður og velmetinn. Faðir minn var 13 ára þegar faðir hann stó. Var það nú að vera fyrirvinna heimilisins með móður sinni þótt ungur væran því hún vildi helst berjast áfram með börnum sínum. Stundum voru gömul húshjón á heimilinu. Leita á maðurinn til með drengjunum við skepnuhyrðingu og ýmis heimilistörf. Það þótti þrekvirki af ekkjunni að komast af með þennan stóra barnahóp án sveitarstyrkja. Víst hefur stundum verið þröngt í búi en vel var með efnin farið og oftast hefur húsfreyjan haft einhver ráð með að bjóða hverjum greiða sem að garði kom og þeir voru margir. Börnin þóttu námfús og velgefin. Mörg þeirra voru hagmælt og léku sér ofta því að kveðast á. Ekki spilti Guðrún gleði barna sinna því að hún var ástrík móðir og þreki sínu og glaðverð hélt hún til ævi loka. Sagði móður mín mér að þau sískininn hefðu fagnað komu Guðrúnar þegar hún kom að Helgastöðum því hún hefði jafnan sagt þeim sögur og kvæði og sagt það svo vel að yndi var á að hlýða. Eitt sinn heyrði ég föður minn segja mörgum árum eftir dauða móður sinnar. Þegar ég hugsaði móður mína, grípur mig oft svo mikill söknuður að mér langar til að gráta. Þannig myndust þau hennar öll sískinin sem ég þekkti. Áður en Guðrún gekk að eiga hans, þá hefði beðið hennar ríkur bóndasonur, en hún hafnaði honum. Eitt sinn gistan á Guðrúnarstöðum þessi ríki beðill, sem hún hafði neitað þegar hún var ung og ógefin heima í föðurgarði. Hann var þá fyrir löngu giftur góðri og myndarlegri konu og velgefin sonur hans var að búa sig undir skólanám. Hann var glaður og reifur og talaði við bræðurna kvöldið en þeir voru þá komnir yfir fermingu. Morguninn, áður en hann fór af stað, gekk hann gólf og talaði fátt. Ekkert fólk var þá annað í baðstofunni, nema Guðrún, amma mín og ein dætra hennar sem sagði mér þetta síðar. Vék þá gesturinn sér að Guðrún og segir, sárt er nú fyrir því Guðrún, það geti ekki látið drengina þín að læra neitt, svo príðilega sem þeir eru gefnir. Hún samsinti því, en sagði að ekki væri til neins að fást það. Bráð þá fyrir beisku glotti í svipans. Öðruvísi myndi það hafa orðið ef þú hefur bænheyrt mig árið. Þá reis hún úr sæti sínu og sagði ákveðin. Ekki er víst að ég hefði þá átt svona velgefna síni. Fjall að tal þá nýður og gesturinn kvatti. Guðrún bjó á Guðrúnastöðum þangu til öll börnin hennar voru fullorðin. Þá var heilsennar tekin að bíla. Elsta dótturinnar var þá gift og tók við jörðinni og ætlaði að hafa móður sína hjá sér, en hún átti þá skammt eftir ólífað. Hún dó á fyrsta búskapar ári dóttur sinnar. Það var á útmánuðum 1877, 16 árum síðar, en hans maður hennar varð úti á bökkum Eyjafjarðarár. Ein af frásögnum Kristínar af æsku árum sínum heitir Þegar ég varð ástfangin. Hún er svona. Ég mun hafa verið 7 ára þegar ég varð ásthrifin í fyrsta sinn svo að ég gerði mér grein fyrir því. Þá sá ég fyrsta sjónleikinn á ævi minni. Hann var eftir Tómas Bónda á Hróarstöðum í Fnjóskadal og hét Úthýsingin. Leikendur voru flestir unglingar úr sveitinni og allir viðvaningar á því sviði. Meðferð þeirra skal ég ekki dæma því ég man þetta svo óglögt. En fólk var mjög hrifið af þessari óvenjulegu skemmtun. Í leiknum voru tvennir elskendur sem átti í baráttu að fá það njótast. Eitthvað heyrði ég að talað það að ástalífið hefði ekki þótt takast vel. Leikendurnir hefðu verið feimnir og vandræðilegir sem ekki þótti tiltöku málreindar. En ég varð mjög hrifin af þessum atriðum, sérstaklega af kallmanninum sem vil ég annan elskuðan. Svona er ástin sem oft var talað í ævintýrum. Ástin sem lét huldumanninn deyja af harmi þegar hann fekk ekki mennskrar meyjar og Gríshildi góðu segja, sárt brenna fingurnir, sárar brennur hjartað. Ég sá mig í anda sem unga og glæsilega stúlku, allt öðruvísi en litlu stelpu skjátuna 7 ára sem satt þarna feimin og fátæklega klædd á barnabekkjunum. Leikarinn sem var fullorðinn maður sagði við mig að ég væri falleg og hann elskaði mig, alveg eins og hann sagði við stúlkunna sem leka á mótunum. Gunna systir mín satt við hliðin á mér og virtist alveg ósnortin af þessu. Einu sinni fór hún samt að gráta þegar borinn var inn maður sem átti að hafa orðið úti. Það fekk ekki mikið á mig því ég vissi að hann var snar lifandi og var bara allur málaður með krít. Þegar við systurnar vorum komnar heim, fórum við að leika okkur úti. Þá notaði ég tækifærið að segja Gunnu það sem mér bjó í brjósti og byrjaði að tala leikinn. Finnst þér hann ekki fallegur, maðurinn sem lék hann Helga, sagði ég. Gunna leit undrandi á mig. Nokkuð svo, sagði hún, alveg áhugalaus. Mér þótt hann svo fallegur. Ég vildi eiga svona mann, sagði ég. Ekki getur þú giftig með hann út badn, sagði Gunna alvöru gefin og fullorðinsleg. Nei, auðvitað ekki fyrir en ég verð stór. Nú fann ég að þetta var allt svo vitlust. Ég vonaði að Gunna myndi gleyma þessu. Sjálfar ég víst búin að gleyma þessu eftir fáa daga. Þá var það eitt sinn að stúlkurnar voru að stríða mér á einhverjum jafnaldra mínum í nágrenninu og ég fullirti að ég vildi ekki sjá hann því ég ætlaði aldrei að giftast. Annað sagður þú einu sinni, sagði Gunna glettin. Þarna kom það. Ég fann að ég sót roðnaði og sagði ekkert. Því ertu að segja þetta, Gunna mín, sagði mamma. Ég er vissum að Stína hefur aldrei það talað að hann langaði til að giftast og áttu að gæta þess að skrökvekki þótt í gamni sé. Gunna þagði og beit á vör. Ég þagði líka og skammaðist mín fyrir að láta ávíta systur mína fyrir það sem hún sagði satt. en ekki hafði ég þó hugur ekki til þess að játa þá svívirðingu á mig að ég væri farin að hugsa giftingar. Ekki gat ég þó stilt mig það að finna þessari framhleipni við systur mína og hótaði einu því að ég skildi aldrei gera hana að trúnaðarmanni nefn hún lofaði statt og stöðugt að segja ekki frá nokkru lindarmáli mínu. Því lofaði hún hátíðlega og efndi það. En ég gat aldrei glimt því heldur að hún var höfð fyrir rangri sök vegna þess hvað ég var huglaus. Og síðasta frásögn úr ritum Kristínar Sigfúsdóttur voru það huldumenn. Beint niður undan bænum á helgastöðum þar sem brúnirnar þrýtur og viðtaka rennisléttar grundir er gamalt stekkjarbrot. Þar var stíað og fært frá í ungdæmi mínu og lömbin stundum setin þar fyrstu dagana en ærnar reknar til fjalls. Stekkurinn hafði einhver tíma verið byggður upp úr gömlum bæjarrústum og sást votta fyrir grónum tóftarbrotum umhverfisann. Vel sást votta fyrir hlöðnum túngarði kringum þetta gamla býli, var hann þó grasi gróin fyrir löngu. Ekki var túnblettur þessi stærri en sem því svaraði að fóðrað geti eina kú ef hann væri í fullri rækt. Enginn gat sagt mér hvenar býli þetta hefði lagst í eyði eða hvaða hefði heitið. Víða í sveit og afréttum sjást leifar af gömlum bústöðum manna og mörgum þeirra fylgir eitthvert nafn eða munnmæli þá sem þar hafa dvalið. Í Möðruvallasókn man ég eftir nokkrum rústum og kunna þó að hafa verið fleiri. Í Kálfagerðislandi man ég eftir Gerði og í Stekkjarflatalandi Sofíugerði. Þar átti ekki að með því nafni að hafa búið lengi. Steinkot hétt fornbýli á Núpufells sundum og Agnúastaðir innst í Sölvadal að austan, nokkru innar en Ánastaðir. Þar var stórbýli að sögn og pressetur. Tjörn djúp er á milli bæjana. Sagt var að prestur einn sem bjó á Agnúastöðum hefði druknað í henni þegar hann var á ferðað að næturlagi að finna vinkonu sína sem átti heima á Ánastöðum. Síðan er tjörnin kölluð prestatjörn en nafn pressins er gleymt, nema ef það skildi finnast í einhverjum ævagömlum annálum eða máldögum. Hvernig stóð á því að enginn skildi vita neitt stekkjarbýlið eða einirkjan sem þar bjó og hlóð sterkan og traustan garð hringin í kringum litla túnið sitt? Ekki hefur hann verið latur því að efnið hefur hann orðið að flytja nokkuð að. Máski hefur hann og fjölskylda hans dáið í einhverju pláunni sem gekk yfir landið fyrra völdum eða flosnað upp og farið á vergang. Þá stóðu bæirnir eftir tómir og hrundu niður smátt og smátt. Þannig voru svörin sem ég fekk við þrálátum spurningum mínum þessar fornu minjar þess að þarna hefðu mannshendur eitt sinn verða verki. Það var svo á sunnudag í 11. sumarviku að við sátum lömb af þremur bæjum á gröndunum fyrir neðan helgastaði. Mér minnir að þetta væri vorið 1884. Þá hef ég verið 8 ára. Eitthvað var af unglingum þarna frá hverjum bæ, en oftast var einhver fullorðin með til að gæta þess að yngra fólkið dreifði sér vel umhverfis hópin og sleftu honum ekki út í buskan. Veðrið var dásamlegt, hita, sólskin og blíða eins og best getur orðið á þeim tíma. Lömbin dreifðu sér grundirnar niður að læknum sem streymdi milli grænna bakka á landamerkjum Helgustaða og Kálfagerðis norður á Stekkjartúnið. Hádegisbilið fóru lömbin að leggjast eitt af öðru og bökuðu sig jórtrandi í veðurblíðunni. Ekkert af hjásetu fólkinu bærði á sér til að æri ekki lömbin á fætur. Ég lá í grængresinu við stekkjarvekkin og drakk í mig höfgan gróðurilmin og hugurinn leitaði eins og oftar til fólksins sem hafði einu sinni búið þarna. Ég hugsaði mér ættið eina fjölskyldu sem þarna hefði búið einu sinni og bjó mér til sögur hana. Mig hryllti við því ef hún hefði dáið úr bólusótt eða svartadauða. Ég vildi heldur að hún hefði farið á vergangin eins og margir aðrir á þeim tímum. Gat ekki verið að þessi hjón hefðu átt fallega dóttur og að þau hefðu komið með hana á eitthvert ríkisheimili í annari sveit og beðið þar gistingu og hjónunum þar hefði lítist svo vel á litlu stúlkuna að þau tók hann að sér og setna giftist hún enga sinni þeirra. Ég hrökk upp úr þessum hugleiðingum. Hvernig var þetta með lömbin? Sváfu þau öll eða sváf allt fólkið? Ég sá engan af því. Mér fannst allt svo undarlegt. Sólin skein ekki eins og áður og þögnin var öðruvísi en áður. Ég setti á sprett suður grundirnar til að reyna að átta mig. Þegar ég kom suður að læknum sá ég tvo menn sem ég kannaðist ekki við. Annar þeirra satt á lækjarbakkanum og snýri baki að mér. Hinn stóð við hliðans og laut áfram eins og hann væri að tala við þann sem satt. Réttan fram hægri höndina með einhverju sem glóði eins og silfur. Ekki sá ég hvort það var bikar eða dósir. Báðir voru mennirnir dökkklæddir í síðum skikkjum eða kápum með einhvers konar svarta síðhetti á höfði. Ekki sá ég að þeir hefðu veitt mér neina eftirtekt. Ég nam staðar augnablik en svo greip mjög ofsa hræðsla. Þetta gátt ekki verið neinir almennlegir menn og ég hljóp til baka aftur sömu leið. Lömbin voru að rísa jarmandi á fætur og fólkið var að standa upp. Ég spurði alla sem ég sá hvaða ókunnugir menn hefðu verið við lækin. Enginn hafði séð neina ókunnuga menn. Fólki hlóað mér og sagði að ég hefði ekki átt að hlaupa inn í miðjan lambahópin til þess að reka þau á fætur. Það sem ég hefði séð væri víst hún Friðrika gamla í Kálfagerði því að hún hefði verið ein sunnan við lömbin. Friðrika var gömul kona sem ég þekkti vel. Hún átti engan búning líkan þeim sem ég sá og enga silfurgripi. Auk þess sá ég greinilega tvo menn. Ég reyndi að segja frá sín þessari þegar ég kom heim kvöldið, en mér virtist enginn taka mikið mark á því sem ég ein hafi séð. Ein gömul kona sem var á heimilinu sagði samt að þetta hefði líklega verið huldumenn. Fór hún þá að segja sögur úr bernsku sinni af ýmsum sem hefðu séð huldufólk, en enginn annar virtist gefa því gaum, fjall á talið niður. En fá atburði man ég samt betur frá þessum árum og enn get ég séð á nákvæmlega í anda þessa dökklættu og virðulegu menn sem engin annar sá þennan eftirminnilega sólskinsdag.